Nozares ministrija jau administratīvi teritoriālās reformas pieteikumā paredzēja Ikšķils pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Savukārt ideja par Saukrastu novadu izveidi, iekļaujot tajās Kultas pagastu, radās Saimā pirms reformas likumprojekta skatīšanas otrajā lasījumā. Tieši šajā procesā konstatējams nepilnības. Satversmes tiesas lēmumu nolasīšanā pauda tiesnesis Aldis Laviņš.
Satversmes tiesa nevērtē prognozes par kādas administratīvās teritorijas attīstību, tostarp izskatāmajā lietā nevērtē ostas vai kūrorta nākotnes izredzes. Pienācīgs pamatojums jauna reģionālas nozīmes attīstības centra noteikšanai būtu jāsniedz pašam likumdevējam un jāveic arī attiecīgi grozījumi valsts attīstības plānošanas dokumentos. Tātad, nodalot Kultas pagastu no līdzšinējās Limbažu novada administratīvās teritorijas un nepamatojot to ar racionāliem apsvērumiem, likumdevējs nav ievērojis reformas pamatā esošo kritēriju un līdz ar to reformas mērķi. Tādējādi likumdevējs ir rīkojies patvaļīgi.
Sprieduma tekstā pausts, ka Limbažu novada teritorija attīstības stratēģijā Latvija 2030 ir noteikta kā reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs. Taču šāds status nav paredzēts Saukrastiem. Tātad likumdevējs nodalots Kultas pagastu no Limbažiem nav ievērojis reformas pamatā liktos kritērijus par attīstības teritorijām. Šos tiesas secinājumus par pareiziem atzīst Limbažu novada domas priekšsēdētājs Didzis Zemmers no Zaļo un Zemnieku savienības.
Viennozīmīgi, tas ir taisnīgs lēmums, atceroties, teiksim, šo laiku, kad bija iedzīvotāji protestu sanāksmes un cilvēki izteica savu neapmierinātību par tādu veidu formu, kā tas tika darīts. Arī iedzīvotāji mums deva tādu pamatīgu spēku cīnīties par šo Kultas jautājumu.
Līdz ar gandarījumu pagaidām saglabājas neziņa, kā Kultas pārvaldības jautājumu risinās.
Manuprāt, šis lēmums tiešām rada daudz jautājumus, jo šobrīd cilvēki aktīvi strādājuši arī Kultas pagastā, Saukrastu novadā gatavojušies vēlēšanās un lūk viens brīdis un kā tagad būs. Droši vien daudziem atbildes vēl nav.
Iesniegumā satversmes tiesai Ikšķils novada pārstāvji arī bija norādījuši, ka tā loma jaunveidojamajā Ogres novadā mazināsies. Tāpat iedzīvotājiem nebūšot iespēju iesaistīties lokāla rakstura jautājuma risināšanā. Tiesa gan secināja, ka Saimai citā likumā vēl paredzēts izstrādāt mehānismus pilsoņu iespējām piedalīties pašvaldību lēmumos. Tāpat satversmes tiesa kā neatbilstošas novērtēja iebildumus par Ikšķils novada pašvaldības un iedzīvotāju nepietiekamajām iespējām iesniegt priekšlikumus reformas uzlabošanai. Tiesa norādīja uz notikušajām sabiedriskajām apspriešanām, ieskaitot arī pašvaldības iespēju paust viedokli attālinātās Saimas komisijas sēdēs. Latvijas radio piektdienu pēcpusdienā neizdevās gūt Ikšķils novada domas vadības viedokli par šo spriedumu. Vēl jāpiebilst, ka satversmes tiesas tiesneši par atbilstīgu atzinuši apstrīdēto praksi par administratīvu teritoriālās reformas komisijas un Saimas sēžu un apspriežu noris e-Saimas platformā. Tas bijis epidemioloģiskās drošības prasībām atbilstoši un nepieciešams risinājums. Jānis Kincis, Latvijas radio.